galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa axad bisha abrilna waa 12 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadanna caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shir weyne ay ka qayb galayaan culimaadiinka soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ka furmay.
sida la keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay daacadnimo iyo sida diinteen noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan, cadaaladna ay ku maamulaan. tan ugu muhiimsan waa culimada, maxaa yeele culimadu waa indhaha bulshada weyn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
fatahaadda waxaa keena inta badan webiga oo dayacan oo biyihii markiiba uusan hayn karin oo gudihiisa intuu qodan yahay aada u yaraatay. waxaa kaloo jiray berigii hore biyo xireen weyn oo xawaali ku yaala shoharakeeda. biyo xireenkaasna runtii waa xireen yahay hadda oo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galmudug oo magaalada Nairobi kulan ku yeeshay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda dalka Sri Lanka ayaa ku soo rogtay bandow kaas oo markiiba dhaqan galaya kadib markii qaraxiyo isku xigxiga ay haddana ka dhaceen kaniisado iyo hoteello ku yaala dalkaasi. dowladda ayaa sheegtay inay sidoo kale xanibtay helitaanka warbaahinta bulshada iyo sidoo kale fariimaha la isugu gudbiyo xagga qoraalka si looga hortago faafinta xog aan sax ahayn iyo sidoo kale xanta. lix qarax ayaa lagu soo warramayaa inay aroortii hore ee haddan maanta ah ka dhaceen saddex kaniisadood iyo sidoo kale saddex hoteel oo dalkaasi ku yaala. wakaaladda wararka Faransiiska ee f b ayaa sheegtay in tan iyo xilligaasi inay jireen laba qarax oo kale oo ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi cusubna ay ka dhaceen hoteel ku dhow magaalada Colombo ee caasimada dalkaasi. a f b ma aanay sheegin goobta uu ka dhacay qaraxa sideedaad. wararka ku saabsan qaraxyadii ugu dambeeyey ayaa imaanaya saacado kadib markii ay dhaceen lix qarax oo isku xigxigay. ugu yaraan 207 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen, in ka badan 400 oo kalena ay dhaawacmeen.
warbaahinta sacuudiga ayaa ku warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka boqortooyada ku leeyihiin magaalo ku taalla dhinaca waqooyi ee caasimada Riyaad. wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee ka soo baxa magaalada London Sharq al Awsat ayaa ku warramay in bartilmaameedka weerarka uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin magaalada Zulfi oo 260 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Riyaad. kooxda weerarka soo qaaday ayaa isku dayay in ay baabuur ay wateen ku jiiraan xayndaab ay ciidamada ku wareejiyeen saldhigga, kadibna bilaabay in ay furaan rasaas. war laga soo xigtay booliska ayaa lagu sheegay in 2 nin oo ka soo degtay baabuurka ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarteen booliska. mid kale ayaa isku dayay inuu cararo balse waxaa toogtay ciidamada, halka kan 4aad la dilay xilli uu isku dayayay inuu isqarxiyo. telefishinka Alcarabiya oo ah t v laga leeyahay sacuudiga ayaa isna xaqiijiyey dhimashada 4 qof ee weerarka ku qaaday saldhigga ku yaala dalka sacuudiga.
dhowr daqiimood oo dhinaca cirka ah iyo sidoo kale qaraxiyo ayaa ruxay caasimada dalka Liibiya ee Tripoli subaxnimadii Sabtida iyo gelinkii hore ee haddan maanta ah, iyadoo ay sii kordhayso 2 toddobaad oo isku dhacyo ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee ay qaramada midoobay taageerto iyo sidoo kale ciidamada qaranka Liibiya l n a loo soo gaabiyo ee bariga dalka Liibiya. koonfurta caasimada Liibiya ee Tripoli ayaa ciidamada dowladda waxay iska caabiyeen isku day ay ciidamada daacadda u ah jeneraal Khalifa Haftar ay ku doonayeen in ay isku ballaariyaan. ciidamada qaranka liibiya ee LNA oo daacad u ah Khaliifa Haftaar ayaa bilaabay weerar 2 toddobaad ka hor, hase ahaatee uma suura gelin inay jabiyaan difaaciyada dowladda ee koonfurta. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda dalka Liibiya, laakiin dowladaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa ishortaagay go'aankii golaha ammaanka ee qaramada Midoobay ee ku baaqayay in la joojiyo dagaalka ka socda Liibiya. War-saxaafadeed maalintii Jimcaha ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu taleefan kula hadlay Haftaar horaantii toddobaadkan, isagoo aqoonsaday doorka muhiimka ah ee uu jeneraalku kaga jiro la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale ilaalinta khayraadka saliidda ee dalka Liibiya.
Dadka reer Ukraine ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada, taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya waddanka lagu aamini doono nin majaajilista ah oo aan lahayn khibrad siyaasadeed. Ra'yi ururin dadweyne ayaa muujinaysa in Vladimir Zelenski, oo horey u jilay musalsal TV-ga laga daawaday oo uu ku matalay madaxweyne mala awaal ah, uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Petro Poroshenko. Kalsoonida ay ku qabaan shacabka Mr. Poroshenko ayaa hoos u dhacday kadib markii uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto musuqmaasuqa iyo heerka nolosha waddanka oo aanan horumarsanayn. Labadani musharax ayaa jimcihii dood si toos ah looga daawaday telefishinada, isla markaana ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalla magaalada Kiev, ayaa isweydaartay cay iyo eedeymo ay isu soo jeediyeen, balse labaduba waxa ay ka sinaayeen ballanqaad ay ku ballanqaadeen in Ukraine ay ku hayn doonaan xeendaabka reer galbeedka.
galab axdo wanaagsan hayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta ood naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaa intabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweyne ay leeyihiin qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo looga hortagayo ama looga hadlayo doorka ay ka qaadan karaan ammaanka la dagaalanka xagjirnimada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta. Wariyaha v o ed ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho shir socon doona muddo 3 cashaha uga furay culimaadiinka Soomaaliyeed, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in muddada uu shirkaasi soconayo ay culimmadu ku lafaguri doonaan dowrka ay ku leeyihiin arrimaha amniga, dib u heshiisiinta, iyo sidii looga hortegi lahaa fikirka ku salaysan xagjirnimada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo.
Waxaan rabaa inaan idiin sharxo waxa aan ka wada shaqaynayno. Waxa weeye in culimmadu Soomaaliyeed oo midaysan ay 3 bilood soo socota ay uga hadlaan sidii cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa. Waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah, qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee Soomaaliyeed. Intaas keliya maaha, haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dowladda iyo iyaga, waxa weeye waa door, waa kaalin culimmada Soomaaliyeed u furan. Maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen, haddaa tustaan, maxaan ku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan, waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso.
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay ragaadisay qabyaaladda iyo awood qaybsiga, taasoo uu tilmaamay in loo baahnaa in mar hore laga gudbo.
Caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah, oo aan wada ognahay, qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo, iyo waxa aan ugu naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlayo dowlad wanaag, marka laga hadlayo meelay kasoo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado, ma garanayo meeshay kasoo geli karto.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dowladnimada Soomaaliya ay baqnagoysay faragelishi sheeye oo isi soo taraysa, waxaana uu dhinaca kale ka deyriyey arrimaha dhaqaalaha dalka.
Waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii ee naga burburtay kadib ee caado noqotay, bacdama aan noqonay maxaan ku raahdaa wiig aan noqonay ama aan tabar darnaanay, in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay Soomaaliya faragashato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
magaalada Nairobi waxa ku sugan madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubaland iyo Galmudug oo la sheegay inay maanta kulamo gaar-gaar ah la qaateen wakiilada beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya. Madaxdan oo aanan si rasmi ah u shaacin waxa kulamadooda ay ku saabsan yihiin ayaa ila ku dhow-dhow VOA u sheegeen in ay ugu weynaayeen arrimaha khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah iyo cabasho ay ka qabaan deeqaha caalamku u siiyo Soomaaliya iyo sida ay dowladda u maareyso. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan ay madaxweynayaasha Jubaland, Galmudug iyo Puntland ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi oo ah shir aan loo ogolaanin wariyeyaasha iyo dadka daneeya la socodka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sida il wareedyo lagu kalsoon yahay ay VOA u xaqiijiyeen waxa ay ugu wada hadlayaan arrimo ku saabsan deeqaha maaliyadeed ee Soomaaliya la siiyo oo ay ka gadoodsan yihiin madaxdan inaysan helin qaybtii ay ku lahaayeen iyo sidoo kale wada shaqeyn xumo ay ka tabanayaan madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa jira warar xaqiijinaya inay jiraan xubno ka tirsan beesha caalamka oo madaxda Galmudug, Puntland iyo Jubaland kala qayb galaya shirka ay ku leeyihiin magaalada Nairobi. Madaxda maamul goboleedyada ee ku shiraya magaalada Nairobi ilaa iyo hadda warbaahinta lama aysan hadlin mana jiro wax war ah oo ka soo yaray dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shirkan ku saabsan, hase yeeshee xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka Jubaland oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in madaxdu ay qorsheynayaan in maalinta berri ah ay warbaahinta la hadli doonaan kana warbixin doonaan qodobadii ay ka wada hadleen. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa dhawaan safarkii ugu horeeyay doorashadiisa kadib waxa uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta halkaasoo uu kula kulmay madax ka tirsan shirkadda DP World. Madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo isagu la hadalhayo in shirka hadda ka socda magaalada Nairobi uu soo qaban qaabiyay ayaa waxa goor si horeysay oo magaalada Nairobi uu kula kulmay safiirada wadamada Sweden iyo Jarmalka kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee wali u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirka madaxweynayaasha Jubaland, Puntland iyo Galmudug oo ka socda magaalada Nairobi ayaa ku soo aadaya shirkan ayaa imaanaya xilli uu wali hakad ku jiro xiriirkii wada shaqeynta ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyagoo wali aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii labada dal ee ay kala qaateen. Shirka madaxweynayaasha Jubaland, Puntland iyo Galmudug oo ka socda magaalada Nairobi waxa uu imaanaya xilli uu wali hakad ku jiro xiriirkii wada shaqeynta ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyagoo wali aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii ay dhawaan kala qaateen. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya inay socdaan wada xaajoodyo u dhexeeya siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha kooxaha u ololeynaya dimuqraadiyadda dalkaasi oo lagu doonayo in militariga ay fuliyaan dalabka shacabka ee ah xukunka rayidka ah in talada dalkaasi lagu wareejiyo. Sida warbaahinta dalka Suudaan ay warineyso, militariga ayaa waxa uu muujiyey dadka ka soo horjeeda in ay xukunkaasi ku meel gaar ah u sii ahaynayaan, kuna qanciyey in xal laga gaari doono maalmaha soo socda. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Cabdikaafi Ismaaciil Yaasiin oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Khartuum, jaamacadahana ka dhigta.
Aad iyo aad oo mahadsan tahay. Xaaladda dalka Suudaan way iska degan tahay. Rabshadihii xoogga badnaa qolaashaha watay waa iska degan yihiin. Wadahadal ayaa u socda dadka kacdoonka wada ay ugu horeeyaan shaksiyaad horay siyaasadda ugu soo jiray, qaarkood xabsiyada laga soo daayay markii madaxweynihii hore Cumar Xasan Albashiir xilka laga tuuray. Kulamadu waa socdaan. Dhanka kale waxaa wadanka soo gaaray wufuud ka kala socota dowladaha iyo ururada caalamka uu ka mid yahay wafdi hogaaminaya xogaayaha ururka midooda Afrika.
Waa gartay. Marka wadahadaladan dhexmaraya militariga dalka Suudaan iyo madaxda mucaaradka kacdoonka wada, dadka weli meelaha qaarkood fadhiya ee xeradii militariga hor fadhiya ee dalbanaya in xukunka dowladda rayida lagu wareejiyo, wadahadaladan waxa ugu waaweyn ee xoogga saarayaan maxay yihiin?
Walaal, waxa wadahadalada ugu waaweyn xoogga saarayaan waxaa ka mid ah dowladdu waxa dhacay lacagtii doolarka oo qiimihii hoos u dhacay, maciishadiina weli waa qaali, aad bay qaali u tahay. Dadku waxay ka cabanayaan sicir bararka jira in dowladdu ay ka dhigto mata canshuuraha iyo lacagihii badan ay bixinayeen oo aad u qaali ah hadda. Laakiin doolarkii aad u dhacay oo wadanku lacag badan soo galay ma garan tan kale saameynta waxa saameyn badan ku yeelatay ardayda Soomaaliyeed oo degan dalka Suudaan qaybtood ugu badan yihiin ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka Suudaan ku nool gobolada dalka Suudaan oo saameyn badan ku yeesheen waxaana ka mid ah jaamacadihii oo qaybtood muddo 4 bilood ay xiran yihiin hadda dadka Soomaalida ee ku nool dalka Suudaan wax dhib ah ma qabaan oo aan ka ahayn boolarkii oo dhacay maciishadii aada u qaaliya oo mataqaana guryihii jirada ka noqotay iyo maciishadii aada u qaaliya iyo boolarkii aada u hooseeya oo suru u dhacay
marka rajada shacabku sidee tahay marka banaanbaxyada inay sii socdaan oo militarigu is adkeeyo xukunka sii haystaa laga baqayaa mise waxa la rajaynayaa in xukuumad rayida meesha timaado oo banaanbaxyadu ay dhamaadaan oo dalkii Suudaan uu caadi kusoo noqdo rajadu sidee intee la eg tahay
walaalay wada hadal baa hadda socda dowladdii iyo ciidankii wada hadal waxa uu socdaa siyaasiyiintii in dowlad ku meel gaar ah la dhiso si degdeg lagu dhiso shacabku waxay rabaan in dowlad degdeg loo dhiso ku meel gaar ah oo aan dowladda ciidanka aan ahayn shacabku waxay rabaan in loo dhiso dowlad ku meel gaar ah
kaasi waxa uu ahaa Cabdikaafi Ismaaciil Yaasiin oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Khartoum ee dalka Suudaan isla markaana jaamacad halkaas ka dhigta oo Maxamed Culaad Xasan uga warramayay wararkii u dambeeyay ee xiisadda ka taagan dalka Suudaan halkaad kala socoteena waa Washington
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya waxaa saacadihii ugu dambeeyay ka socday dagaalo iyo duqeymo waxaana halkaasi ku nool dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ka mid ah muhaajiriin u badan Afrikaan oo ku jira xeryaha qaxootiga ee kor kala socota qaramada midoobe mid ka mid ah xeryahaasi ayaa waxa aada ugu dhow goobaha ay dagaaladu ay saameeyeen xalay ayaan khadka telefoonka ee magaalada Tripoli ku wareystay Ashraf Mascuud Khaalid oo ka mid ah dhalinyarada ku go'doonsan xerada Ceynuzaar ee magaalada Tripoli.
Anagu horti waxaan joognay Tripoli saan soo galnay bishii koowaad badana laga soo qabtay kadibna waxaan joognay meel yiraahdo Ceynuzaar aan la keenay. Ceynuzaar waxaan joognay bishii koowaad ilaa bishii afraad adar ilaa bishii afraad baan joognay. Waxaa dhacday dagaal kulku bilaabay bishii afraad ilaa 17-18kii uu bilaabay. Waxaa dhacday walaal macaan marka dagaalka aad u xoogaa ninkii taliyaha meesha ay sidaa wuxuu la hadlayay intuu ku yiri dadkan qaxootiga meesha joogo degdeg waxa u baahan inaad iga qaadaan oo meel wanaagsan aad geysaan. Waxaa noo yimi 4 bus ayaa noo yimi 4 bus waxaa la saaray 3 bus baa la bixiyay baskii 4 anagu markaa iga dunay inay qaadaan ayaa waxaa dhacday dagaaladii xaridii waxa kusoo dhacay dagaalo xabado badan iyo gantala kusoo dhacay 4 bus markuu way baxsadeen intii la carreen annaguna waxaa dhacday habeenkii markaa meesha joognay habeenkii labaad nala soo qaaday xarun kale oo u dhow oo liyaado sabac ayaa nala keenay oo xarunta dhan dagaaladu ay ka dhacayeen ay meesha dhan ay difaac kaga jiraan ciidamada nala keenay wadaal ma garad
waa gartay maxay tahay sababta la idin geeynayo meel furan ah oo ay ciidamo difaac kaga jiraan yaas idin geeyay halkaas
UNT ayaan walaalna geentay sababtoo ah meeshaan UNT dadka lagu hayo Tripoli waxaa la yiraahdaa dhowr meelood meel Abu Salim baa la yiraahdaa meelna waxaa la yiraahdaa Tarokhtika la yiraahdaa meelna waxaa la yiraahdaa Tajira meelna Ceynuzaar la yiraahdaa marka inta meelood ee dadka lagu hayo Tripoli waa meel ciidanka ay haystaan harada qaxootigu maaha hare caadi ah oo sida wadamada kale taa waa meel jeel ah oo ciidamadu ay maamulaan weeye ma garatay
waa gartay marka dagaalka hadda socda ka socda magaalada Tripoli ma dhankiina ayuu ka socdaa mise qaybo kale oo magaalada
magaalada dhinaceeda kale uu ka socdaa laakiin wuxuu u badan yahay dhankeena u badan yahay sababtoo ah anagu waxaan joognaa meeshii dadkii ninka ciidamada soo wato Khalifa Xaftar baa liirada oo dhinacasi ku soo geliya ninka la dagaalamayna waa siraaj ee magaalada haysto laakiin anagu waxaan joognaa meeshii dhan ay dagaalada ka dhacayeen ay madaafiic dhimi ugu darneed ee laga adeegsanayo laga hagayay baan joognaa anagu ma garatay inkasta anagu mar walbana la kaxeeyo oo hubka dekedana la geeyo saakay aniga qolaal yaa ka saakay aniga iyo 15 Soomaali ah baana la qaaday waxaana la geeyay dekeda waxaan soo rarnay gaari iskarooga iyo gaari dheena iyo gaari haylikus oo hubaan soo rarnay oo waxaan keenay meeshii hub oo ka dhacay dagaalada kale
ma la idin qasbay siday ku dhacday dad qaxooti ah in ay hub soo raraan
waana la qasbay sababtoo ah qof raali ka ah ma jirto inuu dagaal anigu maanta ma doonayo inaan maanta qof walba ay joogo meesha qaxootigu hadaf u leeyahay waddankan anagu maan la dhalan mana doonayo inaan dagaal galno ama inaan dadka dagaal inaan dhiigiyan waxba naga ma galna anagu hadafkeena anagu waa inaan meeshaan ka tagno ama nala qaado marka horena waxaan u nimid inaan bad galno xaradu waa la soo geliyaa gaari baa imaanaya ninka watana waa ciidan ninka xarada haystana waa nin ciidana markuu yiraa dad baan u baahanahay waxay intaad u baahantaa kaasaas u qoranayaan mugta markaa anagu nasaa darteed waana la soo qaado qasab baana lagu kaxaya qoray baa welibana lagu kaxaya
waaya marka mar haddii xaal uu halkaas marayo oo magaaladii dagaalo ay ka socdaan idinkuna aada qaxooti tihiin maxaad damacsan tihiin ma halkaasaad rartaan inaad joogtaan mise xal kale ayaa raadinaysaan
wallaahi hadar insha allah su ilahay ka dhigan bay noqonaysaa laakiin waagi haddii barya dacawa jiif maba jiro oo dagaalka aada buu uxooga istaadanada caadiga iska laakiin caawa agteena ayaa waxaa ku dhaca wallahi dhowr dantaal waagi hadduu noo baryana waxaan samaynaa anagu waxaan nahay 48 soomaaliya iyo 550 eletriyana waxaan ku tashanay hadda inaan dirigto la go-aan gaarno oo aan garanaysa aan la hadalno ninka meesha haysto aan ku dhaano anagu meeshan waa meel dagaal waa goob dagaal ma doon anagu inaan joogno ama noogu yar dadkii yeenta dadku ugu sarreeya meeshana keensaday ama albaabka anaga furanskaga dareenaa sababtoo meesha idinkoo ku dagaalamaysan anaguna waxaana dad qabatiye meesha hay-ad u joogo oo un
waaya ugu dambeyntii marka ma ogeysiiseen safaaradda soomaalida
safiirka waan wacay aniga kulaa safiirka lamartiisa waan hayaa muxidiin muka kalimooya ayaa la yidhahdaa maalinta weyd buu noo yimi dhowr jir xataa wiilal adar badan oo horey aan u qorneyn baa la qoray aniga waan ku jiraa safarkii bishii kuwaad baa la qoray in badan baan la hadlay waxaan ku yiri miyo anigu maxaa helay qaaditaankayga wuxuu yiri miyo waan eegaynaa waan la hadlayna waxaan ku yiri maxaa ku helay safir wuxuu yiri haddaan ku imaannaa yira haddaan qolay ayontaan ballansanay anagu qaaditaanka jabadeenna maaha laakiin ayontaa wax qaado annaga soomaaliya safiiraan iyo dowladda soomaaliya inaan ka socono un baan meesha u nimaanaa buu yiri dhowr jeerna waan ku celceliyay waxaan ku yidhi meeshan xaaladeedu xuntahay miyo dadkaani waa dad waxu qamanaysaan waxu qabta marka meeshan iyo waa wallaahi ilahay ka dhiga noqonaysa wallahi xaaladan halkaas sugan tahay
kaas wuxuu ahaa Ashraf Mascuud Khaalid oo kamid ah Soomaali badan oo ku jirta xero ay qaramada midoobay kor kala socoto oo ku taala magaalada Tripoli gaar ahaan halka haatan ay dagaaladu ka socdaan waxaana uu igugu waramay khadka telefoonka
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wararkani warbixinadana dhegeystayaal cidda ay seegto iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxay kala socon karaan websaitekeena v o a somaly.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku dhawaad 23 milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa in ay haysato cunno yari iyo hubanti la'aan geeska afrika guud ahaan dadkan ayaa isugu jira 17 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka soomaaliya kenya ethiopia iyo gobolka karamoja ee dalka uganda inkastoo dadka ay cunno yaraanto haysato ay ka yaryihiin tii sanadkii 2017 haddana waxaa jira inay aada u sarreysa khatarta in xaaladdu ay kasii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da'aya ay yaraan doonaan sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadkii la filayay roobabka daahe ayaa la sheegay inay saameyn ku sameeyeen dhulka oo hadda u muuqdo mid sii qallalaya maadaama horeyna ay u sii yaraayeen roobabkii la filayay oktoobar iyo diseembar ee sanadkii hore dadka ka faallooda arrintani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha abriil ay ahaayeen kuwa aad u yar waxaana xaaladdu noqotay tii ugu qallalay tan iyo sanadkii 2018 haddaba saameyn intee la'eg ayay gobollada soomaalida ay ku yeelan kartaa abaartan maxayse dowladda federaalka arrintan uga qorshaysan arrintaasi waxaan ka wareysan doonaa wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona inta barnaamijka aanu ku guda jirno mudane wasiir marka ugu horreysa kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horreysan rab inaan ku weydiiyo waxay tahay waa sidee xaaladda beeraha ee soomaaliya iyo wax soo saarka xilligan abaaraha laga degayo
waa maasan tahay falastiin waxaa ogtihiin waxaa la ogyahay in roobkii deyrta horta guud ahaan soomaaliya beeruhu waxaa lagu waraabka beeruhu wuxuu ku tiirsan yahay gobolada koonfurta soomaaliya marka laga hadlayo labada webi ee jubba iyo shabeelle iyo dawa river labada webi waxay maraan dhulka ay maraan dhul 2,300 kilomitir ah ayay gaaraan dhulka intiisa kale waxa lagu waraabiyaa waa roobka iyo ceelo la qodo roobkii dayrta sanadkii tagay aakhirkiisii bilihii October ilaa December waxay ahayd runtii deer oo ka yar sidii la filayay. Kadibna bilaha guga laftigiisu hadda waxaa moodaa inuu daahay, daahid ka sokowna uu maaragtay jiilaal unu jira hadda. Webiga shabeelle laftiis biyihiisa aada ay u yaraadeen oo cilada ka jira xagga Ethiopia, qaabka ay u isticmaalaa webiga iyo fatahaadaha oo anaga laftayeena xaggeena ku badan dayactir la-aan webiga haysta meelaha qaarkood oo amnidarradu ay sababeyso. Runtii marka xaalad cabsi ayaa ka jirta guud ahaan saa sheegtay Geeska Afrika oo dhan, oo laga baqaya haddii roobkan gugu sida hadda uu ku socdo oo hooseyso oo kusii socdo in xaalad abaareed ay ku hafsan doonto deegaanka Soomaaliyana ay khatar ugu jirto in abaartaas ay xoolaha iyo beeraha iyo dadkaba ay saameyso. Wax-soo-saarka beeruhu marka guud ahaan wuxuu ku xiran yahay waxyaabahaas. Wax-soo-saarka beeruhu sanadkan runtii wuu ka yaraa sanadkii hore, duufahaas aan sheegay oo la xiriira waraabka.
Waxaa sheegtay waraabka oo kale in cilada webiga ciladahaasi ay ka mid tahay cilada ka jira dhinaca Ethiopia. Maxay taa sababta webiga dhinaca ka yimaada Ethiopia uu biyo yareeyay oo ciladaha isleedahay sabab waa ay u tahay?
Ciladuhu waxaa anagu aaminsanahay qaabka ay waraabka ay ka sameeyeen iyo waxyaabo mashaariic waaweyn oo runtii isticmaalkii biyaha ku ah zaaid ku ah ayay sameeyeen, taasoo hoos saameyn ku yeelatay socodka biyaha webiga Shabeelle. Arrinta dareenkaasna waa la wadaagnay dowladda Ethiopia. Waftii heer agaasimayaal guud ayaa tagay Ethiopia oo kala arrintaas kala hadlay wasaaradaha ay khuseyso. Welina wadahadalkaas wuu socdaayo, waxaan rajaynaynaa in la sii wado.
Marka ma biyo xireenka saameyn ku yeeshay
maamulka kilinka shanaad ee Soomaalida waa kala hadalnay. Marka iyagu waxay leeyihiin anagu wax shucil oo hadda saameyn ku yeelan kara biyaha socodkooda aan sameynay ma ogin, laakiin anagu waxaan aaminsannahay in webiga in isticmaal zaa'ida lagu sameeyey oo mashaariic waaweyn laga sameeyey dhinacaas oo saameyn ku yeelatay xadiga biyaha soo gudbaya.
Inta badan waxaa laga sheegtaa in ciladaha ugu waaweyn ee Soomaaliya haysa ay tahay markii roobka da-ana in aan biyihii la kaydsan karin oo laga faa'iideysan karin oo biyihii laftirkooda markuu roob badan da-o ay dhibaato u keenaan beeraleyda iyo dunyada kale iyo dadkaba. Marka abaaru dhacdana dhibaato ay jirto oo labadii xilliba ay dhibaato dhacayso, marka maxaa u sababa in markii roob da-ana uu noqdo mid dhibaato ku ah wax soo saarkii beeraha iyo daaqii iyo xoolihii, marka abaare dhacdana ay haddana saameynteeda iyo dhibaatadeeda kale u leedahay? Maxay labada xilliba dhibaato u keenay?
Waa sax, arrintaas arrin saxa weeye. Waa run, biyihii markii roobku urugu soo xilligu aadka u shumayana fatahaada waxaa keena inta badan webiga oo dayacan ciid ka buuxsantay oo waagii hore ciidda waa laga guri jiray oo si joogta looga guri jiray. Dayacaas ayaa runtii uu keenay webigii ciidka ku aasantay oo biyihii markiiba uusan ahayn karin oo gudihiisa intuu qodan yahay aada u yaraatay. Waxaa kaloo jiray berigii hore biyoxireen weyn oo xawaale ku yaala jowhar agteeda oo 12 kilometer oo square ah oo biyaha webigu marka uu xoog badan yahay lagu duwi jiray lagu kaydin jiray, marka webigu biyihii sareeyadaana dib loogu soo celin jiray. Marka biyoxireenkaasuna runtii waa xiran yahay hadda oo aad burbur weyn baa gaaray muddadii dagaalka sokeeye. Hadda dhawaanayaan dayactirka ku bilownay oo anagoo kaashanayna dowladda Turkiga iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha beeraha. Waxaan rajaynaa in biyoxireenka la dhisi doono. Markaan biyoxireenka haddii la dhiso, wax weyn ayuu ka tari doonaa joojinta fatahaada iyo joogteynta biyaha webiga sanadka oo dhan. Maxaa yeele wuxuu kaydinayaa biyo aada iyo aada u fara badan oo awal ku fatihi jiray dhul ballaaran. Waxaan rajaynaynaa ilaa inoo fududeeyo dhamaystirka webigaas biyoxireenkaas oo dhowaan in la bilaabi doono. Aan rajaynayno haddana fahamintii iyo hawlihii farsamada la sameeyey. Waxaa kaloo jira iskuday beeraleyda iyo iskaashatooyinka gudaha ku nool wabiga Shabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeelle dhexe iyo Shabeelle hoose, iyagoo inay dadaallo iskooda ay wadeen ay ku meelaha qaarkood meelaha wabigu ka fato lagu joojinayo. Hadda waxaan dayactiraynaa ilaa 19 barood oo ku taala wabiga Shabeelle, gobollada Hiiraan iyo Shabeelle dhexe iyo Shabeelle hoose oo meelihii uu ka fatay lahaa ayaan dayactir lagu sameynayaa si looga fogaado in marka hadda biyuhu ay wabigu bilowdaan uu fatahaado, taasoo dhibaato weyn u geysata xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo soo socodka dadka intaba.
aada umaadsan tahay in wasiir markana dhegeystaha xiga ayaa dhegeystayaasheena siinaynaa su-aalaha. Magacaaga adoo ku bilaabaya, wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa barnaamijka marti noogu ah, maxaa weydiin lahayd?
haa, magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Xasan Cabdulaa Shariifka oo ku nool ama jooga gobolada Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmada Afgooye. Wasiirka marka loo sameynayaa, waxaan rabaa inaan weydiiyo labo su-aalood oo kala gaaban oo ku aadan intoo beeraha iyo dhanka iyo xagga abaaraha kasoo galaysa dhanka beeraha. waxaan ognahay dalka wuxuu ku jira xilli kuleela, waxaa jira inuu guray dhammaan wabiga Shabeelle, taas waxay keentay in beero badan oo ku xirnaa wabigu ay yaraadaan wax soo saarkooda. haddaba wasiirku waxaan weydiin lahaa sidee xal looga gaari karaa dib u dhacaas ku yimid wabiga Shabeelle, annagoo oon ognahay biyo xeerado fara badan in laga sameeyey wadamada dariska la ama wadanka dariska la wabigu naga soo galo Ethiopia. su-aasha koowaad waa taa. su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirku inaad raacsado waxay noqonaysaa adduunku wax ka dhacay isbedelo dhanka cimilada ah, taasoo keentay wadanka inuu galo xaalad roob yari, waxaana macquul ah in dalka uu galo abaaro. sidee looga hortagi karaa marka xaaladahaas abaaraha, loona kobcin karaa wax soo saarka beeraha? wasiirka labada su-aal inagu shaafiya ayaan jeclaan lahaa.
su-aasha koowaad oo ah wabiga Shabeelle iyo xalka loo raadin karo waa xalka sharaxadii horaan ku sheegay. xalku wuxuu noqonayaa saddex arrimood in la sameeyo. kow, horta wabiga in laan dayactirno oo ciidda laga saaro gudihiisa xirtay meelaha uu talabaadna waxa weeye in dayactirkaas oo isugu jiro ciidda in laga saaro, iyo meelaha uu ka fatahayo in la xiro. labo, waa inaan kaydkii biyaha Xawraalle oo Jowhar ku yaalay inaan kaydka biyahana inaan sameyno oo biyihii lagu hayo muddada wabigu xoog u soconayo, hadhow markuu biyihi yaraadaana dib loogu celiyo. qodobka saddexaad oo xalka noqon karana waa inaan la hadalno dhinaca kale wabigu nooga yimaado Ethiopia, wixii dhibaato ku ah wabiga socodkiisa iyo xuquuqda biyaha ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiinna aan kala hadalno. iyadana way socotaa guddi, waxaa jira heer madaxweynuhu magacaabay oo guddi sare ah oo ka kooban wasaaradaha ay khuseysay iyo khubaro Soomaaliyeed ku takhasusay dhinacaas, oo madaxweynuhu magacaabay oo insha allahu dhowaan tegi doona dalka Ethiopia oo kala hadli doona arrinta wabiga Shabeelle. guddigaasina waa guddi shaqeynaya oo hawshiisa wata, ribodyo badan bay ururiyeen. waxaan rajeynayaa inay tegi doonaan xaggaas oo ay kala hadli doonaan saameynta ay ku yeelay waxyaabaha halkaa laga sameeyey, saameynta ay ku leeyihiin. su-aasha marka waxaan filayaa intaas inay ku egtahay. su-aasha labaad oo ahayd wax soo saarka beeraha saameynta ay ku leedahay isbedelada cimilada, waa sax. isbedelada cimiladu wax weyn saameyn weyn ayay ku leedahay beeraha. waxaa kaloo marka jira habkan casriga oo la yihaahdo agricultural climate smart, oo in beeraha laftigooda in loo beero qaab ilaalinaya la falgelaya isbedelada cimilada, oo waraabka qaabka loo waraabinayo beeraha in lagu saleeyo qaabkaas, qaabka loo hadda waxaa soo baxay waxyaabahan greenhouse-yada ama aqalada beeraha laga dhigo oo runtii ka ilaalinaya saameynta cimiladu ay ku yeelanayso beerihii wixii la beerayey, hadaba hadday noqoto dabaysha iyo qoraxda iyo calabahaasoo dhan. marka greenhouse-yada hadda anagu dalka waa ka hirgelinay oo Muqdishona waa ka sameynay, gobolada qaarna waa laga sameeyey, si waana lagu tababaraa beeraleyda inay arkaan oo ay fiiriyaan dhaabka u shaqeynayo guryahaas beeraha lagu beeray si looga ilaaliyo dhirta qaarkeed ama abuurada qaarkood oo u nugul isbedelada cimilada. Marka waa wax jira isbedelka cimilada waa jira. Waxaa ku ogaan kartaa innaga waagi hore oo dalkeena guga iyo dayrta waxaa banaan jiray mar walba guga banaan jiray isbedelada cimilada waxay keentay marar badan in dayrtu badan tahay, taasoo ka muuqata maaragtay sida ay isu bedelayaan. Marka arrintaas waa arrin aad iyo aad saameynteeda u leh oo ciidaha dowladda iyo shacabka iyo kulli in laga wada shaqeeya tahay si loo gaashaaman lahaa.
Waa mahadsan tahay. Abaartu waxay noqotay Soomaaliya mid kusoo noqnoqota, sidoo kalena xilliga roobka hadda aysan hore kuugu sheegay isaguna uu dhibaato kala geysto. Ma jiraan hay-ado ama dalal hadda idinka caawinaya inta aysan abaarta iyo cunayaridu aysan macluul noqon oo aysan dadka iyo dunyada saameyn ku yeelan? Maxaa tallaabooyin oo aad qaadaysaan si taa looga hortago? Yaas idin caawinaya?
Waxaa jira mashruuc bangiga adduunka uu fulinayo oo dhowr iyo afartan milyan oo dollar ah oo Soomaaliya ugu deereen oo biyaha keliya gobollada weliba daraylaanka ama gobollada biiraantu ay aadka abaaro u saameeyaan, gobollada waqooyiga Soomaaliya iyo bariga iyo gobollada dhexe iyo gobollada Anbaa iyo Bakool ama South West State iyo Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland ayaa hadda lagu bilaabayaa oo gobollada biiraantu ay ka jirto. Marka mashruucaas wuxuu si gaara u targetgareynayaa biyaha qaabala qaabka lagu qaban karo hadday tahay in biyo xireeno la sameeyo iyo hadday tahay biyaha meel lagu qabatayo xilliga roobka ceelal in noqdo ayaa ku jirta. Waxaa ku jirta biyaha meelaha qaarkood hoobadka ah oo badda ku shubaya in iyagana la celiyo. Mashruucaas marka wasaarada ay kooban badan oo runtii isku dayo ah way jiraan oo waxaan loo yaqaan resiliency-ga ama u adkaysiga abaaraha lagaga shaqeynayo. Anagu waxaan hadda wasaarad beera ahaan waxaan dhiirigelinay in ama hadda aan keenayba abuurkiisii iyo inaan ka faafino in dadka reer guuraaga ah xoolo dhaqatada ahi ay calafka xoolaha in xoogga la saaro oo aan lagu talagelin keliya xooluhu marka inay daaqaan waxa ka baxa meelahay daaqayaan, in loo beero calaf loo beero kayd calaf la sameeyo si markaas ay u hirgasho in xooluhu aysan Afrikana waxaa la ogaaday abaarta haddii guuraagu neefkooda caano u leeyahay abaarta way u adkeysan karaan waana kasoo badbaadi karaan. Laakiin haddii abaarta ay runtii ay xooluhu waxay cunan waayaan marka abaartu xoog ayay u taabanaysaa. Hay-adda WST ayaa runtii waxa nagala shaqeysay in la keeno cawska lagu beero saxaraha oo dhulka dabadegaanada cawska ku baxa oo qalab container oo kale lagu dhex beerayo oo cad runtii soo saaraya caws badan oo nafaqaysan oo galleyda iyo masagadii laga abuurayo xooluhuna runtii aad ugu libaanayaan. Tijaabadiisiina hadda waa la sameeyey waa la keenay. Waxaan rajaynayaa dadku inay si iskooda u beeran doonaan oo ay runtii xoolaha haddii calafkooda loo helo abaarta loo adkeysan karaa.
Wasiir, waxaa jirta in laga sheego in la sheego in xooggii shaqadoo kale dhibaato ay haysato oo dhalinyaradu ay tahriibayaan ay magaalooyinkii soo galayaan oo xataa tacabkii beeraha Soomaaliya uu sii yaraanayo. Ma jirtaa taas?
wallaahi tacabku ma yaraanayo, dadku aad iyo aad iyo aad baan waxaan ku faraxsannahay. Dadka Soomaalida taariikhdooda hadda siday beeraha u beerayaan ama wax loo beerayo weligeed ma dhicin in sidaan loogu jeesay wax beeridda. Soomaaliya gobolka soo atagtid kacdoon tacab oo wax beeris ayaa ka jira. Magaalada Muqdisho waxaa jira dhalinyaro jaamacadaha beeraha ka baxday waxay sheegeen kacdoon la yiraahdo tacab. Aad iyo aad ayaa dadku beeraha hadda ay ugu jeeseen gobolka soo Soomaaliyana waxaa ka socotaa fahan iyo in loo dhaqaaqay dadku inay wax beertaan. Anagunka wadaarad ahaan runtii aad iyo aad ayaa u dhiirigelinna. Arkaas waxaad muujinaysaa haddii imkaaniyaadka iyo taageerada ay u baahan yihiin shacabka ay helaan, Soomaaliya waxay noqonaysaa waddan quudkiisa lasoo baxa, dadkuna aad iyo aad ayay ugu jeesteen hadda inay wax beertaan. Meel kastana waxbaa laga beerayaa, arrintaas markay aad bin u dhigeen waxaan ku dadaalaynaa in la kaalmeeyo waxay u baahan yihiin qalab haday tahay iyo aqoon haday tahay iyo hagis haday tahay wasaaraddu inay u sameyso dhalinyarada waxbaratay oo beeraha soo baratayna iyaga le hawl geliyo. Hadda waxaa jira mashruucyo oo World Bank oo bangiga adduunka maalgelinayo oo ah in dhalinyarada lagu maalgeliyo inay iyagu beera beeraha beertaan iyadoo loo soo marinayo bangiyada ku yaala dalka Soomaaliya.
Aada u mahadsan tahay wasiir. Markana dhegeystaha xigan siinaya, magacaaga walaal adoo ku bilaabaya, maxaad rabtaa inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhegeystaha?
Falastiin ugu horeyn magacay waa Liban Ibrahim Amin oo jooga gobolka Bay ee Koonfur Galbeed. Ugu horeyn adiga iyo wasiirku waa idin salaamayaan. Marka ugu horeysa, su-aasha koowaad aan weydiinayo wasiirka waxaa waaye, sanadahan dambe waxaa wax soo saarkii beeraha hoos ayuu u dhacay, waxaa meesha ka maqan mashaariicdii horumarinta sida makiinadihii qalabkii biyadii oo ay ku falan jireen beeraha sida suntii? Maxaa dowladda baleen oo u qorshaysan oo beeraleyda ay u qaban rabtaa? Su-aasha ugu horeysa.
Waa mahadsan tahay Liban, haye wasiir.
Horta waa sax wax uu ka hadlay. Beeruhu maanta qalab la-aan ma shaqayn karaan oo xilligii gacanta lagu fali jiray ama wax walba gacanta lagu qaban jiray uma sida uma sahlana. Anagu waxaan ka shaqaynaa dadoodu beero ma wada fali karto, laakiin anagu waxaan ka shaqaynaa in teknolojiyada dadka loo soo dhaweeyo, hay-ado dadka ay si looga caawin lahaa in ay helaan waxay ku fashaan beeraha. Hadda su-aasha walaalkana soo weydiiye wax ka soo hadlaya baydhabo hadda waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa mashruuc sanduuqa horumarinta ururka gargaarka Maraykanka ama USAID ay fulinayaan oo ah in beeraleyda loo falo beerahooda iyadoo laga bixinayo cagafcagafyada saacadaha ay falayaan beerahaas. Ayaa runtii jiro halkaa dhawaan ka bilaabi doono oo inoola kaasarina hay-adda USAID-ka in saacadaha loo kireeyo cagafyada jooga gudaha loo kireeyo ay u falaan ilaa 500 oo hektar dhul gaaraya. Marka waa ka shaqeynaa sidii looga faaciyo lahaa xagga qalabka beeraleyda, waana arrin aada muhiim u ah sidii loo heli lahaa in qalab la isticmaalo beerihi lagaga shaqeeyo maadaama aan gacan lagu wada gaari karin dhulka la beeraya markuu yahay dhul weyn.
Waxaa la sheegayaa in roobabku ay yaraanayaan, gaar ahaana bishan aynu ku jirnay Abriil iyo May. Haddii ay yaraadaan, maxaa laga filan karaa saameynaha inay ku yeeshaan Soomaaliya, waase gobollada ay culayska ugu badan ay arrintaasi ku kordhin karto?
Gobollada sidaan ku sheegay, gobollada biyayaraanta leh, digniinta hadda lasoo saaray anaga laftayna beri baan soo saari doonaa warbixin waafi oo ku saabsan cabsida abaaraha soo aadan, maadaama dayrtiina ay yarayd. Gugiina hadda uu u muuqdo inuu isaguna uu runtii aada u yar yahay ama uusan meelaha qaarkood si fiican uga bilaaban, meelaha uu ka bilowdayna uusan badnayn. Waxaa kaloo cabsida keenaya kulaylka oo ka badan sidii ahaan jiray. Marka runtii abaartaas laga baqayaa khatarteeda ay leedahay, digniin ayaan maalooda waxaa la shirnay hay-adaha doonariska, waana la wadaagnay dareenkaas cabsida ee laga baqayo runtii abaaruhu inay saameyn weyn ku yeeshaan dadka iyo dunyada labadaba. Diyaargarow ayaana lagu jiraa sidii looga gaasaaman lahaa ama looga tacaali lahaa inaysan saameyntaasi noqon mid aad u sii xumaata ama keenta in barakacyaal gudaha ay sameysmaan, kuwii hore ku biira, ama xooluhu oo runtii hadda meelaha qaarkood tabardarro badan laga sheegayo ay dhibaato u geysato abaarta.
Waa mahadsan tahay wasiir. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga, walaal, magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah.
Magacaynu ugu horeyn waxaa la yiraahdaa Fasad Qaadir Xasan. Waxaan ka soo hadlayaa Muqdisho. Su-aasha weydiinaya waxay tahay wasiir, waxaan wada ognahay ana Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadka aada u daahsatay. Marka kaleeto maxuu ahayto wax أوليه وبابان بيره ملحن وحو ملحن هذا كل واحد ولا أجن هني وبيدي إنه جوري وحلا بيا حتى الحين ما حق شيء إنك جاء آدم تكاس بابا أي وحلا هي سنين ما قال لس بديها سجوجة ما حق أقول لك شيء أنا أخبرتان
أما تصن تايفوس
كدولة أهم
aan waxaan filayaa in tii wabiga waad ka jawaabtay iyo waxa laga yeelay dadka abaaruhu ay ku dhacayaan maxay dawladda iyo wasaaradaduba ay ugu tala galeen inay ku caawiyaan su'aashu saas ahayd
dadka abaaruhu ay ku dhacayaan waa runtii waa arrin aad u xanuun badan dawladdu waqti hore ayay bilowday inay qaradaan sameyso wixii dawladdu ay qaban karto oo tabarteeda iyo awooddeeda ku saleysanna waa waxba layahay lama ahan karan doono wixii abaabul ah oo ku saabsan inaan adduunka iyo cidda na kaalmeyso aan la kaashanana waa wadnaa waatanaan hadda beri ka soo saarayna qoraalka waatan maalmihii dawladdu ay wasaaradda gargaarka ee dawladda federaalka ay kulanka degdega u qabatay dhammaan baawadaagta adduunka oo lagu dareensiinayay xaaladda abaarta iyo heerka marayso marka dawladdu waxa laalay waxay awoodi karto abaarihii u dambeeyay dalka ka dhacay 2017 runtii dadaalkii dawladdu sameysay wuxuu suurto geliyay in saameynta abaarahaas aada iyo aada hoos loogu dhigo waa lagu guuleystay tanna waxaan rajaynaynaa in sidoo kale saameynta dadka tabarta daran aysan noqon mid runtii aada u weyn oo intii laga hortagi karo aanan ka hortagin insha allah
wasiir waxaa kaloo jira in colaadaha ama nabadgelyo la-aanta ama meelaha kooxahan al-shabaab oo kale ay joogaan ay ka saameyn badan yihiin meelaha kale door intee leeg ayay nabadgelyo xumada iyo deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayso ay abaaraha ku leeyihiin
door aada iyo aada u weyn bay ku leeyihiin abaaraha dadkaas runtii meelaha ay nimanka nabadgelyada ay joogaan dhibaato weyn bay dadka u geystaan iyagoo ka hor istaaga kaalmadii dowladda iyo adduunkuba u samayn lahaa ama iyagoo marar badan kaalmadaas ka qaata ku xiro shuruudo ay maaragtay wax kaga qaadanayaan marka shaki ma laha dhulkaas waa dhulka ay saameynta ugu xun ay ka dhacday weye
aada u mahadsan tahay wasiir ka qaybgalka aada barnaamijka nagala qayb gashay
waa mahadsan tahay falastiin
hay wasiir inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid tanitan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haddii aad jeceshaan aad mar kale dib u dhegeysatana waxaad kala socon kartaan websitekeena v o a somaly com haatana nuur bukhaari oo studio hela fadhiya iyo xubintii cayaaraha
mahadsaned caasha dhinaca ingiriiska ayaan ku hormari doonaa ciyaar ayaa hadda waxay dhex maraysaa kooxaha everton iyo manchester united waxaana ay maraysaa 3 gool iyo eber oo ay ku hogaaminayso kooxda everton manchester haddii laga badiyo waxa ay lumin doontaa rajadii ay ka lahayd kaalinta afraad iyadoo haddii ay badisona inkastoo ciyaarta ay 30 daqiiqo ka harsan tahay 3 goolna lagu leeyahay ayaa haddii ay badiso waxay geli kartaa kaalinta afraad balse haddii ay khasaarto waxa ay dib ugu dhicin doontaa booska lixaad waxaana goolasha everton u kala dhaliyey richarlison iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo sugerson iyo lucas dean ciyaaraha kale ee dhici doona caawa liverpool ayaa kaalinta kuwaa dib ugu soo laaban karta haddii ay caawa fiidkii ka badiso kooxda cardiff arsenaalna waxa ay geli kartaa oo ay xajisan kartaa kaalinta afraad haddii ay garaacdo kooxda crystal palace sabtidiina kooxda manchester city ayaa hogaanka horyaalka la wareegtay markii ay ka badisay kooxda tottenham oo ay ku garaacday 1-0 ciyaarihii kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaar dhex martay newcastle iyo southampton waxaana 3-1 ku badisay kooxda kubadda cagta ee southampton dhinaca talyaaniga juventus ayaa markeedii 8-aad shalay u dabaal degtay hanashada horyaalka talyaaniga waxaana ahayd markii 8-aad oo xiriir ah oo ay qaadayso horyaalka talyaaniga UEFA waxa ay noqotay kooxdii ugu horeysay oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub oo 8 jeer oo xiriir ah qaaday horyaal. Roma iyo Inter ciyaar xalay dhexmartay hal iyo hal ayay ku dhamaatay. Roma waxa ay weysay fursad ay kaalinta afraad kala wareeg lahayd kooxda Milan oo barbara hal iyo hal ah iyana la gashay Parma. Kooxda Lazio ayaa se laga badiyay oo 2-1 ku khasaartay kooxda Kiev Verona. Dhinaca kala horeynta, inkasta oo Juve qaaday, waxaa weli dagaal uu ka jiraa kaalimaha afraad iyo saddexaad. Inter kaalinta afraad ayay ku jirtaa, waxay leedahay 16 dhibcood kaalinta afraad, oo ay Milan ku jirtana waxaa u dhow oo 1 dhibic oo kaliya ay ka sarreysaa dhowr kooxood oo kale ah Roma, Atlanta, Torino iyo Lazio oo dhammaan isku haysta booskaasi afraad, waxaana 4 koox ku dhammaysata ay aadi doonaan koobka Champions League. Dhinaca Spain, kooxda Barcelona ayaa 9 dhibcood ku horkacaysa hadda horyaalka Spain ee La Liga, waxaana xalay ay 2-1 ku garaacday kooxda Real Sociedad. Ciyaartoyda kale ah Salamen Lenglet iyo Jordi Alba ayaa goolasha Barcelona u dhaliyey. 5 kulan ayaa hadda ka dhiman horyaalka Spain, haddii ay 2 ka mid ah badisana horyaalka ay qaadi doontaa Barcelona. Ciyaarihii kale ee dhacay ee horyaalka Spain, Atletico Madrid oo ku jirta kaalinta labaad ayaa laga badiyey oo waxaa lagu garaacay 1 gool iyo eber oo waxaa ka badisay Agaral ahaad. Atletico Madrid waa badisay waxaana ay 1 iyo eber ku garaacday kooxda Eibar. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda Real Madrid oo ciyaari doonta caawa. Kaalinta afraad ayaa se laysku haystaa oo ciyaar hadda dhex maraysa kooxaha Getafe iyo Sevilla ayaa waxa ay markaasi maraysaa 3 gool iyo eber daqiiqadii 89aad ayayna maraysaa, waxaana leh 3 gool Getafe oo Sevilla ayaa lagu leeyahay. Guushaasina waxa ay u xaqiijin doontaa in booska afraad lagala baxo Sevilla oo ay gasho kaalinta afraad kooxda Getafe, waxaana Sevilla ay ku noqon doontaa dabarjab maadaama tan iyo xilli ciyaareedka intii uu bilowday ay kaalinta afraad ku jirtay oo ay u hanqaltaagaysay in ay ka mid noqoto xilli ciyaareedka soo socda kooxaha ka ciyaari doona koobka Champions League. Hase yeeshee, weli 5 kulan ayaa ka harsan oo waxa ay fursad weli u leedahay in ay booskeeda xajisato. Ugu dambeyntiina, horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga, kooxda Bayern Munich ayaa kaalinta koowaad kordhisay oo 4 dhibcood ka sarmartay kooxda kusoo xigta Borussia Dortmund kadib markii ay sabtidii badisay oo markaasi ay 1-0 dirtay kooxda Werder Bremen, laakiin waxaa 4-3 ka jiri karta Borussia Dortmund haddii ay caawo badiso. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa naga inta.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Bukhaari iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen. Haddii anigana aan idin dulmaro wararkii caalamka oo kuwooda ugu waaweynaana, dowladda dalka Sri Lanka ayaa kusoo rogtay bandow kaasoo markiiba dhaqan gelaya kadib markii qaraxyo isxigxigay axadan maanta ah ay ka dhaceen kaniisado iyo hoteelo ku yaala dalkaasi. Dowladda ayaa sheegtay in ay sidoo kale xanibtay helitaanka warbaahinta bulshada iyo sidoo kale fariimaha la isugu gudbiyo xagga qoraalka si looga hortago faafinta xog aan sax ahayn, iyo sidoo kale xanta 6 qarax ayaa lagu soo warramayaa in ay aroortii hore ee xaddan maanta ay ka dhaceen 3 kaniisadood iyo 3 hoteel oo dalkaasi ku yaala. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP na waxa ay sheegtay in ay sidoo kale jiraan 2 qarax oo kale oo ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi cusub oo ka dhacay hoteel ku dhow magaalada Colombia ee caasimadda dalka. AFP ayaa sidoo kale maanay sheegin goobta uu ka dhacay qaraxa 8-aad ee maanta ka dhacay dalka Sri Lanka. Warbaahinta dalka Sacuudigana waxa ay ku soo warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka ee boqortooyada ku leeyihiin magaalo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimadda dalka Riyaad. Wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee kasoo baxa magaalada London ee layidhaahdo Ashraq Al Awsad ayaa ku soo waramay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin degmada layidhaahdo Zulfi oo 260 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Riyaad. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa waxay isku dayeen in baabuurka ay wateen ay jiirsiiyaan xayndaab ay ciidamada ku wareejiyeen albaabka laga soo galo, kadibna bilaabay in ay furaan rasaas. War ka soo baxay oo laga soo xigtay booliska ayaa waxaa lagu sheegay in laba nin oo ka soo degay baabuurtaasi ay ku dhinteen rasaas laysweydaarsaday oo isweydaarsadeen booliska. Mid kalena uu isku dayay inuu carro, balse ay toogteen ciidamada, halka kan afraadna la dilay xilli uu doonayay inuu isqarxiyo. Nuur
mahadsaned caasha, waxaa inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Haatanna heesta higa goosan caawa iyo fanaaniinta Maxamed Suleyman Tubeec iyo Aamina Feer Xuseen.
نفس روحي كحشة قدل كي سماري سيدان عني كوكوك علي كفي ما يصير عديكوي نفس روحي كحشة قدل كي سماري سيدان عني كوكوك علي كفي ما يصير عديكوي أركو ديشة دادنا كريلا هيوية
si Allah u naxariisto Aamina Feer Xuseen iyo Maxamed Suleyman Tubeec. Heestan ku dhageydu yahay hayga goosan ayaa kusoo gabagabeynayna baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno mar kale waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
وحناي قندودي يوقع عشو دم بيسي